ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่ฉันจะพาคุณผู้ฟังไปที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านปศุสัตว์นะคะตั้งอยู่ในอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็เป็นศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีเราจะไปทำความรู้จักกับเกษตรกรตัวอย่างท่านหนึ่งคือคุณสมศักดิ์ชัยเกิดนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จค่ะในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะมาเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จแรกเริ่มเดิมทีเกษตรกรท่านนี้เคยทำสวนผลไม้ค่ะปลูกทุเรียนรองกองมังคุดแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำจึงตัดสินใจหันมาประกอบอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงไก่เนื้อแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอีกแต่ด้วยความมานะอุตสาหะไม่ย่อท้อและหมั่นขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมนะคะคุณสมศักดิ์ก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกในการเลี้ยงไก่เนื้อจนสามารถเลี้ยงไก่เนื้อส่งบริษัทเพื่อการส่งออกได้เป็นสำเร็จค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรของตนเองให้เป็นลักษณะแบบผสมผสานค่ะด้วยการทำกิจกรรมหลายอย่างเช่นการเลี้ยงหมูไก่เป็ดปลาปลูกพืชผักสวนครัวนะคะก่อนจะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเองไปขยายต่อให้กับชาวบ้านและผู้ที่สนใจแต่วิธีการและแนวความคิดในการทำงานจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ชัยเกิดค่ะจะมาร่วมพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์ของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนบังเกิดผลสำเร็จกันค่ะส่วนรายละเอียดนะคะจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกับคุณนพรัตน์ธนรุ่งเรืองกุลกันต่อเลยนะคะ
ขอบคุณคุณคณิษฐาครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณสมศักดิ์ชัยเกิดนะครับเกษตรกรตัวอย่างตำบลกระแจอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้ท่านก็จะมาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนบังเกิดผลสำเร็จกันนะครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้คุณสมศักดิ์นะครับช่วยเล่าให้ฟังนะครับว่าเดิมเนี่ยประกอบอาชีพอะไรและอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือจุดเปลี่ยนนะครับที่ทำให้มาสนใจการทำอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยของการเริ่มต้นนะครับคุณสมศักดิ์ต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างครับ
ครับก็จริงๆแล้วก็การเริ่มต้นเพราะว่าผมว่าอดีตเป็นหมอทหารอยู่กรมแพทย์ทหารเรือ
ครับ
แล้วก็ย้ายมาอยู่หมวดจุฬาลงกรณ์ตอนร .7 พ.ศ.1ขายมาสุรสิงห์นาถ
ครับ
แล้วก็ได้ไปองค์การประเทศชาติที่เชียงรายเชียงของ8เดือนแล้วก็ได้ไปมีคำสั่งให้ไปนราธิวาส8เดือนหลังจากนั้น8เดือนผมก็ได้กลับมาชาบมาอยู่ปัจจุบันไปร .7 หลังจากนั้นก็ชีวิตทหารก็หมดไปแล้วก็ผมก็กลับมาอยู่จันทบุรีก็มาทำงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี5ปีแล้วก็มาเป็นแพทย์ประจำตำบล40ปี
แล้วช่วงระหว่างนั้นคือเริ่มที่สนใจอาชีพเกษตรกรรมเลยไหมครับคุณสมศักดิ
์ก็คือว่าเพราะว่าในเมื่อเป็นทหารเนี่ยเราก็คุกคีอยู่กับพ่อหลวงอยู่แล้วพ่อหลวงไปไหนเราก็ติดตามไม่ว่าพ่อหลวงจะไปทำอะไรเนี่ยเราก็รู้หมดทุกอย่างว่าพ่อหลวงทำอะไรเนี่ยอย่างเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนว่าไม่รู้จักซะด้วยซ้ำไปว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
ครับ
แต่ผลท้ายก็เกษตรกรก็ต้องมาอยู่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อเพราะจริงๆแล้วที่พ่อทำทุกอย่างลงไปเนี่ยคนยังไม่เข้าใจพ่อยังไม่เข้าใจปั๊บก็ต้องค่อยๆทำไปทีละเล็กละน้อยว่าเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมันคืออะไรอย่างสมมติผมเองผมก็กลับมาก็มาอยู่จันทบุรีก็ทำควบคู่กันไปจริงๆจริงๆแล้วก็เกษตรกรเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่มันก็มีแต่ขาดทุนมันไม่มีการลดต้นทุนแบบที่พ่อบอกครับ อย่างที่พ่อบอกเนี่ยเขาบอกว่าให้มีการลดต้นทุน
ครับ
ถึงจะมีกำไรเขาเรียกว่าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แต่ทีนี้มาเราก็ไม่เข้าใจแล้วผลสุดท้ายเกษตรกรก็เป็นไงรู้ไหม
ครับ
ก็ทำเสมอตัวไปตลอด
ครับแล้วช่วงแรกๆของคุณสมศักดิ์เนี่ยทำเกี่ยวกับด้านใดบ้างอะครับ
ผมก็จริงๆแล้วผมมาลองทำดูทำสวนยางสวนทุเรียนแล้วก็มีนาสมัยก่อน
ครับ
แล้วหลังจากนั้นก็หันมาขอญาติสงเคราะห์จากสวนยางเป็นสวนทุเรียน
ครับ
แล้วก็ปลูกทุเรียนมีทุเรียนคะนาทุเรียนเนี่ยพอทำแล้วก็มันก็ขาดทุนทุกปีที่ขาดทุนตรงไหนตรงที่เราไปซื้อปุ๋ยยาศาสตร์ก็มาลูก700-900ลงทุนทุเรียน400ต้นลงทุนเป็นแสนลงทุนที่ว่าซื้อปุ๋ยซื้อยาเนี่ยแล้วก็ทำไมนะเอาไปก็มีเวลามันมีลูกก็พอแก่เราก็ตัดไปขายได้ที่โรง10บาท
ครับ
แล้วก็ถามว่า10บาทเนี่ยมีกำไรไม่มีกำไรมันขาดทุนผลสุดท้ายก็เอาโครงการของพ่อหลวงก็คือว่าพ่อหลวงบอกว่าต้องมีการลดต้นทุนผมก็เลยไปตัดไม้ในป่ามาสร้างฟาร์มไก่แล้วมาเลี้ยงไก่39วันก็จับไก่ไปขายแล้วก็เอากี่ไก่มาใส่สวนพอเอามาใส่สวนปั๊บเราก็ไอ้ที่ลงทุนเป็นแสนเนี่ยเราไม่ลงแล้วลงทุนแค่ 20,000 30,000 แล้วนอกนั้นน่ะสวนที่เราลดไปเนี่ยคือว่าตรงเนี้ยเป็นกำไรของเราเนี่ยถามมาก่อนเราขาย10บาทเรามีกำไรไม่มีกำไรแต่ผลสุดท้ายเราไปขาย10บาทถามว่ามีกำไรไหมตอนนี้มีกำไรแล้ว
ครับ
เพราะมีการลดต้นทุนไงเพราะลดต้นทุนก็เรียกว่าลดรายจ่ายมันเพิ่มรายได้แล้วตอนนี้ก็มันเห็นได้ชัดว่าแล้วผลสุดท้ายพ่อบอกว่าไม่ต้องไปใช้สารเคมีศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยผมก็เลยเอาสมุนไพรปลูกทุกอย่างในสวนผมอ่ะพอมาหมักแล้วหมักโดยจุลินทรีย์ปิ้งไว้ประมาณ2-3 อาทิตย์แล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยไปพ่นหลายแมลงเนี่ยก็ร่วมไปกับลดต้นทุนอีกลดต้นทุนด้วยปลอดภัยกับคนทำสวนด้วยหลังจากนั้นก็เราก็ทำอย่างนี้มาตลอดทำมาตลอดเราพอทำมาตลอดปั๊บทีนี้เราก็รู้จุดอ่อนแล้วรู้จุดอ่อนแล้วว่าเนี่ยมันคืออะไร
ครับ
ในเมื่อเรารู้จุดอ่อนว่ามันคืออะไรปั๊บเนี่ยเราก็ทีนี้เราก็สบายแล้วเราคิดออกหมดทุกอย่าง
ค
ิดออกหมดทุกอย่างเลยเราจะทำเป็นไรขอให้มีประโยชน
์ครับ
ทุกอย่างสมมติเราจะเลี้ยงหมูสักอย่างเลี้ยงหมูเนี่ยเราต้องรู้แล้วทำไมถึงจะได้กำไรจากหมู
ครับ
เลี้ยงไก่เรารู้แล้วทำไมถึงจะได้กำไรจากไก
่ครับ
เนี่ยมันเราต้องมีการลดต้นทุนทุกอย่าง
ก็เหมือนแบบว่าเราลองผิดลองถูกมาจนสุดท้ายเนี่ยเรามาเจอวิธีที่ถูกต้องแล้วก็สามารถประหยัดต้นทุนตรงนี้ได้ก็เป็นการฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้มาด้วยนะครับคุณสมศักดิ
์ครับ
ครับแล้วคุณสมศักดิ์ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเองอย่างไรบ้างครับแล้วก็ในพื้นที่การเกษตรของคุณสมศักดิ์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
ก็ตรงนี้ก็ผมก็ทำตามแนวพระราชดำริก็หนึ่งเราต้องใช้จุลินทรีย์ในพื้นที่ของผมเนี่ยใช้จุลินทรีย์ให้ pH ได้ปรับเรียกปรับสภาพดินอ่ะให้ pH ได้เสมอแล้วก็เราจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกทุเรียนจะทำสวนทำนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปลงทุนสูง
ครับ
เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้ดินของเราดีคือว่าผมมาลดละเลิกใช้สารเคมีทุกชนิดอ่ะแค่ฝนตกมาเนี่ยคืนเดียวเสร็จเดือนเนี่ยในสวนผมเนี่ยเต็มหมดเลยเพราะว่าpHดินได้เงี้ย
ครับ
พอpHดินได้ปั๊บทีนี้เราจะทำอะไรมันก็ดีไปหมดทุกอย่างเลยพื้นที่ของผมเนี่ยมีหนึ่งการทำปุ๋ยเอง
ครับ
แล้วก็ทำจุลินทรีย์เองแล้วก็ทำแก๊สชีวภาพใช้เอง
ครับ
แล้วก็เลี้ยงหมูหลุม
ครับ
เพื่อเอาขี้ไปใส่สวน
ครับ
แล้วก็ทำไรนาสวนผสมปลูกพืชผักสวนครัวลวกกินได
้ครับก็มีหลากหลายนะครับคุณสมศักดิ
์มีหลากหลายผมอยากให้มาเห็นกับตาเองมาเที่ยวดูตาเอง
ครับผมทราบมาว่าอย่างการเลี้ยงไก่ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคุณสมศักดิ์และครอบครัวด้วยนะครับอย่างที่พื้นที่ของคุณสมศักดิ์เองอ่ะครับมีไก่หลายสายพันธุ์ไหมครับ
ก็หลายสายพันธุ์อยู่สมมติว่าผมเลี้ยงไก่ส่งออกเนี่ย10,000ตัวอันนั้นก็เป็นธุรกิจแล้วก็ผมทำโครงการของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอีกอย่างนึงก็มีแต่ไก่ดำผู้พานไก่เวทตงไก่ไทยงอนไก่เล็กคอนไก่ซอกไก่สวยงามแล้วก็ไก่ไข
่
ไก่โลดไก่ไข่แล้วด่านเป็ดก็มีเป็ดเท่เป็ดบาร์เบอรี่ แล้วก็ห่านแล้วก็ไก่ต๊อก
ครับ
ผมมีทุกอย่างนะครับประเภทไก่แล้วการเลี้ยงเนี่ยเราต้องให้มันเป็นโซนๆคือว่าไก่ดำต้องให้อยู่ไก่ดำไก่เล็กคนต้องให้อยู่เล็กคนไก่สวยงามต้องให้อยู่ส่วนไก่สวยงาม
วิธีการเลี้ยงยากไหมครับแต่ละสายพันธ
ุ์วิธีการเลี้ยงน่ะคือว่ามันก็ต้องลดต้นทุนนะครับต้องลดต้นทุนอย่างสมมติไก่เราเลี้ยงอย่างสมมติไก่ที่เราเลี้ยงแบบนี้มันไม่เยอะแบบนี้เราก็หนึ่งบางทีเราก็ไปหาใบไม้ใบลายใบตำลึงหรือหยอดกระถินอะไรแล้วก็หาเติมไป
ครับแล้วอย่างหมูหลุมนี่เลี้ยงยากไหมครับคุณสมศักดิ์
ครับหมูหลุมเนี่ยเลี้ยงไม่ยากครับพ่อบอกว่าหมูหลุมอ่ะ1ตัว1พลังงาน
ครับ
ผมเลี้ยง4ตัวตอนนี้เลี้ยงเขาดูอ่ะเป็นตัวอย่างเลี้ยงเขาดู4ตัวขุดลึกลงไป1ตัวต่อ1ตารางเมตร
ครับ
4ตัวกับ4ตารางเมตรขุดลึกลงไป90เซนแล้วหาตะไคร่ดักย่าหมูออก
ครับ
แล้วก็หาวัตถุดิบผงที่เราหาได้เนี่ยเราก็ใส่ลงไปในสวนเราใบไม้ใบลายหรือไอ้ต้นกล้วยอะไรก็ใส่ลงไปเป็นหนาขึ้นมา30เซน
ครับ
แล้วก็ใช้จุลินทรีย์หลากชุ่มทิ้งไว้7วันพอทิ้งไว้7วันแล้วก็เราก็เอาหมูลงก็ขุนตามปกติ
ครับ
เราก็หาของใส่ไปเรื่อยๆวนใบไม้เรามีทั้งไรโรคตัดกิ่งไม
้ครับ
กิ่งไม้กิ่งลายที่ว่าควรจะไปเผาทิ้งเราไม่ทำมลภาวะเป็นพิษเราก็ตัดแล้วไปใส่ให้หมูลุมหมดเลย
อ๋อครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็ได้ปุ๋ยจากเขาของผมอ่ะ6เดือนผมได้4ตันนะครับ
ครับ
ปีก็ได้8ตันถามว่าปี8ตันน่ะจากสวนทุเรียนอ่ะ15ไร่หรือ10ไร่เนี่ยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยศาสตร์เลย
ครับ
แล้วเอาปุ๋ยอย่างเงี้ยเหลือกินเหลือใช้
ครับก็จะมีการทําในหลากหลายแบบนี้นะครับแล้วถ้าสมมติในพื้นที่ครับเวลาเรายังคุณสมศักดิ์ทําเกี่ยวกับเกษตรกรรมใช่มั้ยครับหากพบปัญหาครับคุณสมศักดิ์เนี่ยแก้ไขอย่างไรครับหรือว่ามีการไปปรึกษาหน่วยงานใดบ้างไหมครับ
ก็จริงๆแล้วของผมมาติดตามผ่านมาไม่พบอุปสรรคเลยครับ
ครับ
เพราะว่าเราอยู่วงจรตรงเนี้ยมันก็เหมือนอย่างว่าคำว่าอุปสรรคเนี่ยหมายความว่าหนึ่งอย่างสมมติเราเลี้ยงหมู
ครับ
แล้วก็ขายหมูไม่ได
้ครับ
แบบเนี้ยมันก็เหมือนใครเป็นอุปสรรคเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าก็ขายได้แต่มันขายถูก
ครับ
ทีนี้เราก็แปรรูปขาย
ครับ
เราก็มาแปรรูปขายคือว่าเขาซื้อเราตัว 2,000 แต่เราไปแปรรูปขายเราได้ตัวเกือบ 4,000 นะครับ
ครับอย่างที่ทราบมานะครับที่ว่าคุณสมศักดิ์แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมใช่ไหมฮะก็คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เนี่ยมาเป็นไส้กรอกแล้วก็แหนมเพื่อไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยครับก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
ครับตรงนี้ก็คือว่าเรารวมกลุ่มกันในเมื่อคนรวมกลุ่มกันแล้วก็มาแล้วมาแปรรูปอย่างสมมติเราทำแหนม
ครับ
ใส่กรอกใส่อัวเนี่ยแล้วเรามีอะไรก็ได้แล้วก็มาแปรรูปเอามาทำอย่างสมมติว่าเรามีตลาดอยู่แล้วตลาดเราก็เพิ่มขึ้นทีหนึ่งครั้งจังหวัดขึ้นทีหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งเราก็มีสองตลาดเราแปรรูปเนี่ยเราก็พอใจแล้วแต่ทีนี้เรามีวัตถุดิบที่เราสมมติว่าตอนนี้เรามีสมมติว่ามีเม็ดมะม่วงมีถั่วมีไรเราก็มาแปรรูปทำแห่งแล้วมาแปรรูปแล้วมาใส่แพ็คแล้วมาขายคนที่มาดูงานเนี่ยสร้างรายได้เพิ่มให้ประชาให้เกษตรกร
ครับแล้วอย่างในช่วงแรกๆของการทำเนี่ยคือมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนในเรื่องใดบ้างอะครับ
ก็หน่วยงานน่ะนำเสนอว่าเกษตรกรน่ะจะเอาแบบนี้จะไปเย็บจักตักร้อยไหมหรือว่าจะไปทำเย็ดไหมจะไปเขามีโครงการของเขา
ครับ
แต่ทีนี้ว่าเกษตรกรน่ะจะเอาหรือไม่เอาแต่ทีนี้ผมอ่ะเลือกว่าเราจะทำแปรรูปแบบว่าแปรรูปเนื้อหมูเอามาทำใส่กรอกใส่อัว
คร
ับแล้วแหนมเนี่ยเพราะเราที่เราเลือกเอาตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราทำอยู่แล้วเรามีหมูอยู่แล้วมีหมูมีไก่มีเป็ดมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราก็รองรับตรงนี้
คุณสมศักดิ์แล้วก็กลุ่มเนี่ยตัดสินใจว่าเราทำเป็นเรื่องของไส้กรอกแหนมแล้วก็ไส้อัว
ครับ
ใช่ไหมครับแล้วผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นี่ก็คือมีการไปวางจำหน่ายตามตลาดต่างๆด้วย
ครับก็บางครั้งก็ช่วงนี้ก็มีตลาดนัดมันมีทุกวันนะครับ
ครับ
ตลาดนัดมีทุกวันก็คนที่ทำเขาก็แปรรูปอย่างสมมติอ่ะเป็นเม็ดมะม่วงหรือถั่วที่เขาปลูกมันเป็นช่วงพอเขาปลูกถั่วปั๊บก็มาตากแข็งแล้วก็ไปแกะก่อนแกะแล้วมาขั่วแล้วก็มาใส่ถุงแล้วก็ไปขาย
ครับ
มันก็ได้แพงฝาซื้อทั้งเปลือกขายทั้งเปลือกแล้วก็อย่างเม็ดมะม่วงเขาก็มาขั่วแล้วก็มาแกะแล้วมาใส่ถุงแพ็คเขาไปขายก็เกษตรกรเนี่ยหน้านี้ก็ถั่วกันแล้วก็เม็ดมะม่วงอ่ะ ็ไปเก็บแล้วก็มาตุนไว
้ครับ
แต่แล้วก็อย่างสมมติว่าตอนนี้แต่ปีนี้ทุเรียนไม่ได้ทำทุเรียนก็ไม่ได้ทำธรรมดาจะมีทุเรียนทอดทำอะไรด่วนเงี้ยทีนี้มันก็วุ่นกันหลายอย่างน้องเกษตรกรหน้านี้ก็คือว่าต้องทำปุ๋ยตัดหญ้าปนยาเตรียมปีต่อไป
ครับครับแต่ก็ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นอาชีพเสริมนะครับให้กับชาวบ้านได้สร้างรายได้ตรงนี้ด้วยนะครับ
ครับ
ครับผมแล้วอย่างในช่วงสถานการณ์โควิด-19ที่เกิดการระบาดเนี่ยการดำรงชีวิตของคุณสมศักดิ์แล้วก็ของชาวบ้านเนี่ยมีได้รับผลกระทบบ้างไหมครับ
ที่บ้านผมจริงๆแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนเลยเพราะว่าผมก็มีพร้อมทุกอย่าง
ครับ
เกื้อโครงการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็อยู่แบบพอมีพอกินอยู่แบบพอเพียง
ครับ
เราปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกเลี้ยงทุกอย่างที่ขายทุกอย่างที่เลี้ยง
ครับ
แล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวลวกกินได้ก็เรามีกินทุกอย่างเราก็ไม่ต้องไปซื้อใครเลย
อืมครับ
แล้วสมมติว่าโควิดเนี่ย3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าถามว่าเกษตรกรบางท่านก็เดือดร้อนเพราะอะไร1เดือนร้อนก็1คนไปทำงานโรงงานปิดพอโรงงานปิดปั๊บตอนนี้เขาก็ไม่มีเงินค่าตอบแทน
ครับ
เขาจะไปเอาที่ไหนเขาก็ไม่มีจะกิน1ต้องผ่อนรถต้องผ่อนบ้านทุกอย่างนะจะต้องลูกไปโรงเรียนไหนต้องกินทุกวันเนี่ยถ้าถามว่าเดือดร้อนไหม
ครับ
เกษตรกรบางท่านเดือดร้อน
ในส่วนของคุณสมศักดิ์เนี่ยก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19
เลยครับไม่เดือดร้อนเลย
ครับผมต้องเรียนถามต่อครับคุณสมศักดิ์ครับที่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของคุณสมศักดิ์เองเนี่ยได้เปิดอบรมในเรื่องใดบ้างครับแล้วก็ถ้ามีประชาชนสนใจเนี่ยอยากจะเข้าไปศึกษาครับสามารถติดต่อได้ทางไหนได้บ้างครับ
ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ครับอย่างสมมติว่าเข้ามาศึกษาดูงานการอบรมเนี่ยก็คือว่า1การทำปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรเตรียมข้นทำแบบไหนยังไง2การเลี้ยงหมูหลุมของพ่อหลวงพ่อวอกัน1ตัว1พลังงานเนี่ยทำแบบไหนยังไง
ครับ
3ก็เราจะทำแก๊สชีวภาพจากกิ่งหมูเรียกว่าแก๊สชีวมวลจากกิ่งหมูเอามาใช้เองตัวที่ว่าไม่ต้องไปซื้อแก๊สมาใช
้ครับ
แล้วก็เราจะเผาถ่านสอนวิธีการเผาถ่านเผาแบบเตา200ลิตรกับถ่านเผาถ่านไบโอชา
ครับ
เพราะว่าที่เราสอนการเผาถ่านเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าในสวนเราเนี่ยต้องเอาต้นไม้กิ่งไม้อะไรไปทิ้งเปล่าๆนี่เราก็มาทำเป็นฟืน
ครับ
มาเผาถ่านเป็นปืนหรือว่าเราขายก็ได้ก็มีรายได้เข้ามาในศูนย์เราเรื่อย
ๆ
แล้วหลังจากนั้นก็เราก็มีสอนการเลี้ยงไก่ไข่เริ่มจากไก่ไข่ร้อยตัวแล้วก็ไก่ดำปูพานไก่เบตงไก่ไส้งอนแล้วก็ไก่ต๊อกไก่สวยงามไก่พื้นบ้านเนี่ยเรามีทุกอย่างจะสอนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเลี้ยงไก่ทุกชนิดเนี่ยเขาไม่มีประโยชน์เข้าในศูนย์เราก็จะไม่เอาเขามาเพราะที่เลี้ยงอยู่เนี่ยต้องมีประโยชน์เข้ามาในศูนย์ถึงเราต้องเอาเขามาเลี้ยง
อืมครับผม
อย่างสมมติไก่ดำบูพานเนี่ยเราเพาะลูกออกมาขายคู่ละ600มีสลายก็ไม่พอขาย
ครับ
แล้วก็ไก่งวงตัวละ500มีสลายก็ไม่พอขาย
ครับ
แล้วก็ไก่เล็กคอนอันนี้เลี้ยงไว้เผื่อเราเอาไข่ไก่เล็กคอนตัวใหม่ที่เพิ่งสั่งเข้ามาเนี่ยเราก็เลี้ยงเผื่อเอาไข่ขยายต่อยอดไปเราไปต้องไปหาพันธุ์แล้วเราก็ขยายต่อยอดเราไปเองก
็
ไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็ห่าน
ครับ
มีลูกสลายไปพอขายตัวละ500
ครับ
แล้วก็ไก่สวยงามไปขายจันทบุรีเนี่ยไก่สวยงามตัวเล็กๆขาวเนี่ยคู่ละ300
อืมครับ
ก็ไม่พอขายอีกม
ี
สลายก็เราไปส่งที่จัน
ครับ
เขากำลังรับซื้อเราอยู่แล้ว
โอ้ครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอบรมเนี่ยหากท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถเดินทางไปเรียนรู้กันได้แล้วก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายวิธีที่ทางคุณสมศักดิ์เนี่ยจะนำองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ต่างๆมาถ่ายทอดด้วยนะครับ
ครับ
อืมครับผมแล้วหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ทางไหนได้บ้างครับ
ครับ
ครับผม
ได้สมมติว่าใครสนใจจะเข้ามาเรียนรู้จากที่ศูนย์ตุลเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกระแจอำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีเพราะเราจะทำโครงการของพระราชดำริติดต่อผมติดต่อโดยตรงก็0982853343
ครับ
0982853343ครับตอนนี้ก็ติดต่อได้แล้วครับ
ตอนนี้ก็เตรียมที่จะเปิดให้ผู้ที่สนใจเนี่ยได้สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้แล้วใช่ไหมครับ
ครับก็จากสิงหาไปเนี่ยก็คือเราเปิดตลอดแล้ว
อ๋อช่วงเดือน ช่วงเดือนสิงหานะครับ
ครับก่อนสิงหาเนี่ยครับ
ได้ครับผมสุดท้ายนี้ครับในอนาคตคุณสมศักดิ์คิดว่าอยากจะพัฒนาในพื้นที่ตัวเองอย่างไรบ้างครับ
ครับก็จริงๆแล้วพื้นที่ของผมเนี่ยที่ทำไว้แล้วเนี่ยผมพยายามจะพัฒนาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เกษตรกรตัวภูมิภาคที่เข้ามาผมก็ภูมิใจว่าท่านจะเอากลับไปทำสักคนละหนึ่งอย่างหรือสองอย่างอันนี้ก็ผมว่าพยายามช่วยกันสร้างสรรค์และพัฒนาคือว่ามันไม่ได้อยู่นิ่ง
ครับ
คือว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปพัฒนาหรือไม่คิดไม่ทำเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็มันก็จะจบลงไป
ครับ
แต่เราคิดเราทำพยายามสอนเขาแล้วก็เดี๋ยวให้เขาเอาไปปฏิบัติ
ครับ
สมมติถ้ามีแบบผมทุกคนเนี่ยผมก็ภูมิใจ
ครับ
สมมติถ้าผมทำโครงการตั้งแต่อยู่หัวเนี่ยผมคิดดูที่เขามากันเนี่ยสมมติถ้ากลับไปทำเนี่ยจังหวัดละหนึ่งเจ้าแล้วกันผมก็ภูมิใจแล้ว
ครับ
ต่อไปเราจะช่วยกันพัฒนาโครงการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเพราะว่ามันอยู่รอด
ครับผมก็ยังไงในความตั้งใจนี้ก็ต้องขอให้ประสบความสำเร็จดังที่คุณสมศักดิ์ตั้งใจไว้นะครับ
คร
ับได้ครับผมวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณคุณสมศักดิ์ชัยเกิดนะครับเกษตรกรตัวอย่างตำบลกระแจอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับทางรายการกันด้วยนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับช่วงนี้เรากลับไปพบกับคุณคณิษฐากันต่อเลยครับ
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทาง www.rdpb.go.th นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.